dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tindinggin, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Naghahain ng isang panukalang batas si Ifugao Representative Teddy Bagilat na maglalaan ng 200 milyong pisong budget para sa edukasyon ng mga katutubong estudyante na nag-aaral sa State Universities and Colleges o SUC sa bansa. Sa ilalim ng House Bill 97 o ang Indigenous Peoples Scholarship Program, magkakaroon ng siguradong edukasyon ng mga katutubong estudyante at bibigyan ng pondo ang National Commission on Indigenous Peoples para sa mga scholarship program nito. Ayon kay Bagilat, nakasaad sa konstitusyon ng pagkilala at pagsulong sa karapatan ng mga indigenous cultural community para na rin sa pambansang pagkakaisa at pagunlad. Samantala, aabot sa mahigit 100 katao ang pinaghinalaang tinamaan ng sakit na chikungunya sa Mountain Province. Ayon kay Lily Ann Safilo ng Diseases Surveillance Unit ng lokal na opisina ng Department of Health o DOH, tatlong individual ang lumalabas na positibo sa chikungunya na may kaparehong sintomas sa dengue. 50 tao na pinagangambahang apektado ng naturang sakit ang binabantayan ngayon ng Provincial Health Department. Dinala naman sa Bontoc General Hospital ang 130 nagpapakita ng ilang sintomas ng chikungunya. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang itanong kay Engineer, hatid ng UP College of Engineering.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Walang hamon na aatrasan, walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto, itanong kay Engineer.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang itanong kay Engineer ay nagbabalik ngayong Lunes, August 5. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Aura Matias ng College of Engineering at ang aking matipunong partner.
Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Si G. Reyes po ng Department of Mechanical Engineering. Kamusta na din?
Mabuti.
August na August eh.
Oo. At saka ako'y nagpapasalamat sa Board of Regents sa kanilang pagtitiwala sa akin na magpatuloy bilang dekano for the next 3 years sa aking second term.
Welcome back, Dean Aura Matias.
Salamat po sa lahat ng sumuporta para sa pagpapatuloy po ng aking paglilingkod. Kayo po ang aking bossing. Parang Pinoy, no? Kayo po ang aking bossing. Anyway, so this afternoon, ngayong hapon po mga kaibigan, ang ating pungpaksa ay patuloy pa rin ng ating pinagsimulang pagtatalakay.
Mm-hmm.
Nung nakarang linggo, pinag-usapan po natin, ang ating guest noon ay si Engineer Kat Ramos. Ang pinag-usapan naman niya noon ay yung mga medical devices, ng isang
biomedical engineering.
Electronics engineer naman. Pero ngayon ang hapon, because it is the month of the Triple M department, ang mining, metallurgical, at materials engineering month, patungkol pa rin naman sa medical applications, pero ito ngayon ay mga materials in medical applications. So, ngayon naman, marami po tayong pag-uusapan sa larangan ng biomedical engineering at materials in medical application. At meron po tayong dalawang mahuhusay at magagaling na panauhin.
So, mamayang konti, papakilala natin sila, no? Pero bago sa lahat, iniaanyahan namin kayong lahat na kung mga gusto magtanong o magkomento, maaari kayong tumawag sa teleponong 503-8288. O kaya, kung gusto nyo i-dan sa text o sa cellphone, ang cellphone number namin ay 0927-220-8332. Meron din kaming Twitter. Ang Twitter ID namin ay @DZUP1602 o 1602. At saka pwede rin bisitahin ang aming Facebook page. Meron kaming Facebook page, ang Itanong kay Engineer mismo at ang DZUP. So, puntahan niyo yung Facebook page, i-like niyo, makikita niyo mga retrato ng mga panauhin namin doon. Okay. Dapat talaga may TV show na tayo din.
Dapat nga eh. Kailan ba ang magiging teleradyo ng DZUP? Ha? Dito, Mel. anyway, sige. Kaya na natin to. Huwag na natin patagalin. Atin ang umpisahan ang ating programa. Ang ating unang panahuin ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Science in Chemical Engineering mula sa St. Louis University sa Baguio, cum laude. Noong 1988, naku, mas matanda pala ako, sir.
Tayo.
At ang kanyang Master's at PhD sa Chemical Engineering mula sa Rensselaer Polytechnic Institute sa RPI, New York. Yeah. Siya po ay co-founder at dating Vice President for Intellectual Property and Technology ng kumpanyang Silos Corporation sa Longhorn, Pennsylvania. Mapalad po tayo at makakasama natin ang isang inventor.
Oh, talaga?
Oo. Hmm. Sa katunayan, mayroon siyang 10 US patents at 20 G na international granted patents tungkol sa microbial cellulose production at iba pang medical applications.
Ibang klase ito, no? Mga 20 international patents.
Oo, kasalukuyan po siyang consultant sa mga educational at research institutes ng bansa, katulad ng CHED, DOST, ang Philippine Business for Education. Yan. Ang nagbabalik po sa Pilipinas, ikinagagalak pong ipakilala namin sa inyo si Dr. Gonzalo Serafica. Magandang hapon po.
Magandang hapon, Dr. Serafica.
Ati po tayo.
Magandang hapon naman sa inyong dalawa. Tawagin niyo lang akong Al para sa madali.
Sige, Dr. Al. Okay, Dr. Al. Saka dahil sa kanyang daming ng patents, sa international patents. Oo,
welcome
na
back
sa
to the Philippines. Pag-uusapan natin kung bakit siya bumalik.
Okay. Yan. Well, bago sa lahat, bukod kay Dr. Serafica, maswerte din tayong makakasama ngayong hapon ang Pangulo, Pangulo ng Orthopedic International Incorporated. Siya po ay nagtapos sa College of Engineering dito sa UP Diliman ng Mechanical Engineering noong 1992, cum laude graduate pa.
Mas bata din sa atin, Jay.
Oo, kaya nga, buti na nga yung mga mas bata sa atin. Oo, para di sila magdadala ng programa din, di ba? May units din siya sa master's niya sa ME Major in Machine Design dito sa UP Diliman, no? Pero nag-becon sa kanya ang kanyang trabaho niya itong Orthopedic International. Siya nagtapos ng kanyang Master of Science in Biomedical Engineering mula sa University of Minnesota noong 1996. So katulad ni Dr. Al, yan, ay nakakuha na rin ng ilan patents ang ating panuhin para sa implants naman. Yung mga, itong mga implants na to, no? Halimbawa ay mga external fixator, total at partial hip replacements, intramedullary nails at spinal implants. Ang dami pala, no? So, mamaya ipapakwento rin natin sa kanya itong mga bagay na ito. So, sa ating mga tagapakinig, nais kong ipakilala sa inyo. Si, nga pala, siya naging faculty din dati sa ME pagka-graduate bago siya pumunta sa OI. So, si mga kaibigan, si Engineer Jude L. Sassing or President Jude Sassing. Magandang hapon, Jude.
Magandang hapon, G. Salamat po sa pag-invite sa akin, Dean Al, at saka G. I'm glad to be back here in UP and sana madami tayong mapag-usapan ngayong hapon.
Yes, alam nyo, hindi nyo malala, always, almost always, parang kulang ang panahon sa atin.
Mabibiting
kayo. Programa natin ay maikli ang panahon, pero umpisahan na natin. Tatanungin ko muna si Dr. Al. Siyempre, based on your introduction, matagal ka ding namalagi sa United States,
no? Dapat na taon
24 years,
pagka-graduate no? Pagka-graduate nyo, lipad na kaagad sa US.
Tapos ko lang ng aking pagkuha ng board exam sa chemical engineering. Nagtrabaho ko siguro ng mga 6 na buwan sa Johnson & Johnson, sa Paranaque.
Mm-hmm. Ah, okay.
Nagkatapos noon, natanggap ko ang aking fellowship para pumunta sa Rensselaer nga para kunin ang aking master's at aking doctorate. Sumunod na rin. Pero nagtrabaho ko sa gitna. Nagtrabaho ko sa Boston para malaman ko kung gusto ko ba talagang matapos ng PhD o kahit master's na lang at makakuha ng trabaho at makakumita ng pera. Tama na. Pero naisip ko rin doon, bakit hindi? Tapusin na lang natin.
Tuloy-tuloy na.
Dere-derecho na.
Pagkakataon eh. Okay.
So, ano yung nag-motivate sa'yo? No? Anong dahilan mo at bakit nandito ka na ngayon sa ating bansa?
Halos taon-taon-taon din ako umuwi. Ang napakasawa ko ay Pilipina rin.
Mm-hmm.
Kaya't madaling umuwi kasi siya rin mismo gustong umuwi dito. At medyo nasa business community ang kanyang pamilya.
Okay.
Kaya't ang kanyang ama is actually the chairman of Makati Business Club. Kaya mga kaibigan din namin halos ay nasa business. Ako lang yata sa pamilya nila na nag-attend na wala kasama sa business. Ako lang yata ang scientist. Pero kaya ko nakita ko ang pagbabago sa ating bansa itong mga nakaraang taon, lalo itong bagong administrasyon ni President Aquino.
Okay.
At ako rin sumasalubong sa kanila sa business community pag pupunta sila sa Amerika.
At
makipaghalubilo sa mga scientists at mga business people sa US. Malapit yung aking opisina sa New York. Kung may event sa embassy o sa consulate sa New York o sa DC, na nakakapunta rin ako at nalalaman ko kung ano nangyayari.
Okay.
Dahil sa mga pagbabagong ito, tingin ko marami sa aming mga scientists na nasa Amerika ang tumitingin kung ano nga ba talaga pwede namin gawin dito. At ayun ang $64,000 question. Ha? Gusto nilang malaman kung bakit ako umuwi. Sabi ko ako mismo, tinatanong ko pa rin yung sarili ko. Pero ang importante is makita mo talaga kung ano nangyayari.
Oh, the ikaw fact mismo. Na marami kayong incentive ngayon. Nakakita nyo, kumbaga, mukhang talagang good for business ang climate natin din sa Pilipinas.
Tama. At ang isa pang laki ng puso ay ang laki ng pinagbago ng ating funding capability. Kasi dati, naglolokohan kami na tipong panggas lang yata yung sweldo ng mga scientists. At ang kanilang pondo ay pambili lang yata ng isang equipment ni wala ka pa sweldong kasama. Ngayon, ay totoo na yan. Binibigyan ka ng talagang tamang pera para makapag-research at makapag-gawa ng something that's world class.
Bukod pa dyan sa sinabi mo na nag-i-invest na ngayon talaga ang gobyerno sa R&D. No? Bilang consultant ng ating mga academic at research institutions dito sa bansa, ano ang masasabi niyo sa kasalukuyang kalagayan ng R&D ngayon? In broad strokes and in particular, lalo na patungkol doon sa area of expertise mo yung pagdating doon sa mga medical applications natin.
Yeah, sa major difference nga is malaki na yung perang binibigay nila ngayon, pero may kakulangan pa rin tayo ng capabilities. Kasi wala tayong halos mga internally or locally developed, pero tingin ko si Jude siguro makakapag-describe noon sa atin mamaya.
Mm-hmm.
Pero sa tingin ko sa ating mga institusyon dito, nandun ang mga tao, pero bihira ang humihingi ng collaboration galing sa industriya para mag-develop ng bagong produkto. So, hindi nagagawa yung ating mga dapat na steps towards developing. Katulad nga, ang area ko is nasa biomaterials.
Okay.
Ang biomaterials ay mga materials na ginagamit para sa pagpabuti ng tao.
Mm-hmm.
Sa akin ay mga soft tissue, pangpatsi ng mga nasisirang parte ng katawan na may muscle o may balat skin or may mga special area na katulad sa utak, isa sa mga produktong dinevelop namin ay pangpatsi ng after tumor resection sa skull para hindi dumikit yung utak mo sa yung gray matter with a skull, and you put this thin, very thin film.
Mm-hmm.
And it was clinically tested in Stanford, and and then Virginia, and karamihan dito sa mga gantong produkto ay nagsisimula sa bench and then animals bago pumunta sa clinical testing.
Mm-hmm.
At dito sa ating bansa ay bibihirang nakita kong may kakayanan para magawa ng bench testing, lalo na sa pagdating sa animal testing. At may mga clinical capability tayo, pero sabi nila kung pwedeng ayusin mo muna yung safety at saka initial testing bago ka pumunta sa ospital. Okay. Yun ang sabi sa akin ng mga doktor. Kaya nung nagpunta ako dito 3 years ago para mag-test ng mga produkto kong dinaan sa US FDA na na-approve na.
Oh,
sabi nila kayang-kaya naming i-test yan dito, walang problema kung clinical testing. Pero at least approve ka na sa US, hindi na kami mag-aatubiling gamitin yung produkto mo.
Mm-hmm.
So, kaya kung ganun, kung pwede sanang ma-develop natin itong, I call it product development train, para makapag-produce tayo ng sarili nating indigenous materials, sa akin ang nakakatuwa namang nakita ko sa lahat ng mga institusyon ay ang ating biodiversity, ang ating marine diversity.
Yun ang ating strength, no?
Yun ang hindi mo makikita sa Amerika at sa ibang bansa.
Kaya dapat tayo ang makinabang. Hindi yung ibang bansa ang makinabang.
Yung Pilipino na nagde-develop, di ba?
Tayo dapat ang magsimula ng initial idea at initial testing, at kung kailangan natin ng kakayanan para pagandahin ang resulta o malaman natin kung ano talaga ang kung bakit gumagana, katulad ng mga ginawa nila sa yung mga conotoxins ni Toto Olivera at ni Luli Cruz, eh kakayanan natin, pero umpisa natin dito kung pwede.
Okay.
Yun ang gusto kong tulungan. Kung makakatulong ako, yun ang aking plano.
Well, magandang balita yan, Dr. Al, no? Well, babalikan natin si Dr. Al saka si Jude Sasing mamayang konti. Tayo magbe-break muna sandali. So ang oras po natin ay 20 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Tawagan lahat ng IT enthusiasts sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamainit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari din kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPITDC at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Okay, magandang hapon po ulit. Muling babalik ang itanong kay Engineer, si J. Reyes po, kasama si
Dean Aura Matias. Naglilingkod po sa inyo. Binabati po namin si Dean. Parang nagilang anghel ako, Dr. Leslie Diaz. Magandang hapon po. Nandito rin siya kasama namin sa studio. Siya ang host ng this month's Triple M Month of DZUP. Kaya lang ayaw niya, nahihiya siya. Oo.
Yeah, so, mamaya mawala na yung stage fright niya.
Anyway, mga kaibigan, kung kayo, ngayon lang po kayo nag-tune in, ang ating pong panawin ay si Dr. Al Serafica at saka si Dr.
Jude Sasing.
Si Jude naman ang tanongin natin, G. Ikaw naman.
Yes,
kanina, pinag-usapan na expertise ay yung soft tissue.
Ngayon kaila Jude naman, Orthopedics International, ang produkto nila, mga matitigas naman, di ba?
Hard.
Okay, Jude. So,
kaya balance tayo, may soft at saka may hard.
May soft, may hard. Okay. Tama. Okay, pero pareho for medical applications.
Yes.
Okay, so Jude, sa OI naman, no? So, kailan natayo itong OI?
Natayo yung company namin siguro mga 1993.
So, ilan taon na yan? Well, 20 years old.
20 years na
20
po.
Years old. Okay. At saka, okay, ang produkto nyo ay mga implants, tama?
Opo, tama.
So, pagka ano yun, ano ba yung nagiging operations ng OI? Tsaka, ano yung talaga yung involvement nyo? At saka, sino yung mga client nyo, sino yung mga customer nyo, customer base nyo?
Ang aming mga produkto ay actually mga bakal at mga karamihan bakal sometimes meron ding plastic na kinakabit sa loob ng katawan essentially to either to fix broken bones para siyang internal na splint o kaya to replace mga joints na nasira na because of age, may mga sakit yung joints na like sa hip or kaya sa knee, papalitan ito ng metal at saka plastic para hindi na masakit.
Okay.
So, ang aming
product, anong klaseng metal?
Sa orthopedics, essentially, tatlong klaseng metals ang ginagamit. Mayroong stainless steel, mayroong titanium, at saka mayroong cobalt chromium.
Ang pinakamahal dyan yung titanium, right?
Titanium siguro. Oo.
Pero in terms of yung ano niya, yung pagtanggap ng human body ng itong materials na to, ano ang pinaka most common now na ginagamit?
Ang pinaka lahat naman ito nung una talagang nag-umpisa yan siguro mga 1940s kanya, no? Ang una talagang ginamit nila was stainless steel. And back then it was not really stainless steel used for or designed or engineered for biomedical applications, but these were industrial application materials na ginamit nila for orthopedic applications. Through time nag-develop ng mga specialized na parabang formulations for human use.
Okay.
And stainless steel pa rin talaga yung pinaka-common and pinaka siguro pinaka-mura din siya, but there are applications though na suitable na ang stainless steel. So stainless steel siguro in terms of pinaka biocompatible and corrosion resistant, stainless steel siguro yung parang pinakamababa, and then cobalt chromium, and then titanium yung pinaka parang biocompatible. Pero I would like to qualify though that yung mga stainless steels ngayon, lalo yung mga grades that are specifically for medical applications, these are also really parang very high grade na medical grade na hindi rin yun sila basta-basta ang kalawangin sa loob ng katawan. Kung tama yung grade ng stainless na ginagamit.
Wow. Mm-hmm. Okay.
Pag dumaan ka sa metal detector, tutunog ka.
Tutunog yata. Oh. Kasi
hindi pa nasubukan. Dapat
mabiyahe ka, kailangan sasabihin mo doon sa meron akong implant, may hip replacement ako.
Ang alam ko, yung mga patients, binibigyan sila ng parang certification ng doctor nila na meron silang metal implant sa katawan nila para ipapakita nila sa airport.
Okay. So Jude, so local company itong Orthopedics International, tama? Ang tayo ay Pilipino na doktor. Okay. So, kung pwede yung paliwanag from conceptualization to product mismo, ano yung nagiging flow ninyo?
Ang aming yung aming company Orthopedic International, we design, develop implants from concept to final product, tama ka, G. And then what we do is we form a team of surgeons and engineers. And kasi yung mga surgeon, sila yung nakakaalam kung ano yung mga problema na kailangang i-solve.
Involved ng mga doktor dito sa pag-design mismo.
And then, so usually it starts, of course, lahat siguro ng mga product development starts with a problem that needs to be solved.
Okay.
And these usually come from inputs from doctors in the field. And then, the engineers will try to formulate mga design inputs, no, para bang from this parang wish list ng mga doctors na features ng produkto, gagawin ngayon yun na parang engineering inputs.
Okay.
And then, so magde-design. Pagkatapos ng magde-design, we use mga computer-aided na mga software, CAD, mga FEA. Tapos, we do simulation tests. And then after that, normally we do prototyping, either 3D printing in plastic or in actual metal machine, metal components, tapos iti-testing yun. After all the testing, idadaan namin, merong kasing pagka nag-develop, kailangan kompleto ng documentation, ng design and development documentation, importante ito. Tapos, Then we submit it for regulatory approval sa FDA. Dito sa atin,
meron check din. Check sa FDA pa yung ano, yung nilalabas nyo. Okay.
Meron na rin tayong, maganda na rin yung ating setup sa FDA dito. Mas nag-check na rin sila nung talagang design documentation. Mm. Halos katulad na rin ng requirements sa FDA sa US.
Mm-hmm. Talaga?
Oo.
Okay.
And then,
so,
yes.
Na-export ba? Parang sa naririnig ko, locally develop and manufacture talaga yung mga produkto nyo. Mm-hmm. I mean, dito na-design, dito ginagawa. Mm-hmm. Alright? Mm-hmm. That's a...
So, yung patents natin, international patents din ito? Dito lang?
Pareho, meron kaming patents dito at saka meron ding sa US and ibang countries kasi ang ginagawa ng OI, hindi lang din yung mga produkto na i-design namin at i-manufacture at ibibenta namin, nagde-design din kami and yung design ang mismong binibenta namin. Parang okay. Yung intellectual property is sold to other companies abroad. Hmm. So nila-license namin yung intellectual property namin.
So hindi kayo mismo ang mass produce, no?
Sometimes hindi kami ang mismong gumagawa.
I see. But the intellectual property starts from here. So which brings to mind, ako naman, I want to bring forward the fact that mga Pilipino ang gumawa at nag-isip. So may kakayanan ang Pilipino na makipag-compete. So kanina offline, no, you were mentioning na meron ding parang support na nagagaling yung coordination ng gobyerno at saka ng company niyo. Ano yung mga usapin niyo ngayon? Ano, mm-hmm. What are the projects that you are now working with government?
Yes. Just as umpisa last year, we were able to get a grant, a research grant from PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development. Mm-hmm. Isa siyang parang agency under DOST. And we got a grant, halos 3 years na grant to design and develop a knee system, total knee replacement system. And when we started with this project, the purpose was really just to come up with a more affordable knee system that will be at par with international brands in terms of quality. But when we went into the design process itself, we found out that madami pala kaming naisip na mga bagong mga designs na wala pa sa market.
Okay.
And our team is we also have engineers from the US and also surgeons from China and Japan, but I guess hindi naman nila naririnig to, pero totoo naman madami sa mga ideas na yun galing sa mga Pilipino na members ng team namin.
Ay, dapat lang Filipino company, it's only expected na mga Pilipino na mag-iisip ng mga concepts noon.
So yun nga, nung nag-design na kami, tuloy-tuloy na yung mga design meetings namin, na madami kaming na-discover na mga bagong instrumentation at saka designs na when we looked at the patents, patent search namin, wala pa sila. It's not yet offered. And so, we are actually now in the process of patenting additional instruments, and I think we will be coming up siguro hopefully with mga 4 or 5 patents out of this knee project. So, this is funded by PCHRD.
Okay.
So actually, that brings also opportunities for other companies, Filipino companies, to make a business out of producing and marketing your products, right? Or kayo na ang mismong magma-market at magpo-produce nitong bagong produkto na to?
Yes. Normally, sa aming setup at saka sa setting siguro ng Philippines, kami ang magpo-produce siguro malamang kasi hindi pa para bang mature or wala pa yung at least sa aming field, yung industry ng medical device in terms of orthopedics sa Pilipinas.
Infants, kumbaga, parang medyo hilaw pa.
Parang kami lang kasi ang nandito. Mm-hmm. So, walang ibang companies na nakapapag-produce and they have, walang companies with the right setup and quality controls in place to produce medical devices na orthopedic implants.
Okay.
So, hindi rin namin maipapagawa sa ibang companies dito sa Philippines. Kami din ang gagawa mismo.
Okay. Tatanong ko kasi, alright, binanggit mo nga, part of the process ng operations sa OI is extensive research talaga. Eh kung implant lang naman, okay, others might say, implant lang naman yan, ano ba naman, kukuha lang ng example, tapos gagayahin lang. So, why go into research para maka, as part of your process of production?
So sa design siguro sa implant, una you have to have the right material, okay, para hindi mag-react sa katawan. Mm-hmm. Pangalawa, even if you have the right material, yung pag kinopya mo lang, pwede rin yung gawin. Pero sometimes there are features na hindi mo pwedeng kopyahin, either dahil protected siya by patents or dahil pag kinopya mo siya at hindi, pag nag-reverse engineer ka lang, baka meron dong maliit na feature na hindi mo alam at hindi mo na-capture at critical pala yun at mababali pala yung implant mo pag hindi mo sinali yun. And also, we also do research aside from that, no, na we also do research and development kasi we always want to come up with something that's new and different. We want to solve a problem that has not yet been solved, and not just to come up with alternative parang low cost this and low cost, okay, that.
So instead of parang kunyari may gumagawa ng hamburger na gagawin, hindi, kumbaga iba, titingnan mo buti ano ba talaga gusto ng tao, hamburger ba o chicken sandwich, parang ganun, kukustomize nyo.
Okay, okay. Well, meron question tayo from the booth, no, alin, siguro si Dr. Al ang makasagot nito, alin sa mga disciplines ng engineering ang mahalaga para makabuo ng materials para sa medical application, at gaano katagal ang pag-develop ng materials katulad nung ginamit nyo sa utak o sa hip bone?
Well, tingin ko marami sa mga ginagawa namin ay purely mechanical ang properties na importante dun sa material. Kung gaano kalakas, gaano kalambot, o gaano ka-stretchy ang material. So, mechanical engineering definitely is a very important field. Pero, pag pumasok ka sa katawan ng tao, the biocompatibility becomes a big issue, meaning paano magre-react yung material sa loob ng katawan. Okay. That's where your biological and your chemical engineering aspect, my focus in graduate school was in biochemical engineering. Akala ko nun magpuproduce ako ng mga genetically engineered materials, proteins, pero napunta ako sa medical devices and eventually ended up in biomaterials. So, ang karamihan dun sa mga natutunan ko rin ay katulad ng mga nabanggit ni Jude na katulad sa FDA, yung design control at input at napaka-importante para makita kung ginawa mo lahat dun sa produkto para malaman na walang masamang mangyayari sa taong gagamit. So, sa field ng engineering ethics, it becomes a very particular issue. Kung kami mag-develop ng produkto na anywhere from 2 to 5 years, depende kung gaano katagal yung clinical study, dun sa artificial skin na ginawa namin, 6 na buwan lang yung observasyon sa mga pasyente. Pero dun sa medical implant, kailangan sundan, para dun sa utak, kailangan sundan ng 5 taon ang mga pasyente na para siguradong walang nangyari sa kanila. So, pagdating sa mga ganong pag-test ng mga materials, clearly mas matagal or permanente yung implant mo, mas matagal ang kailangan mong pag-test. Kung may mga ginawa kami mga planong gawin na mabilis lang, katulad ng mga hemostat, pang-absorb ng dugo para mag-control ng bleeding. Sa mga produktong yan, hindi tumatagal ng 30 days sa katawan mo at naki-clear ng katawan mo yan. Dun sa mga ganong produktong materials, maaaring siguro mga 6 na buwan lang para masigurado kang wala na sa sistema mo. Pero it's a combination of chemical, mechanical, and biological.
Ang mga materials engineer natin, anong may tutulong sa
mga materials engineer, tingin ko, alam nyo na yung sa parte ng mga mechanical aspects. Ang bagong area, katulad sa amin, sa Rensselaer nung itong mga nakaraang taon, nag-form na yung engineering mismo, yung chemical engineering na bumuo na ng Center for Biological Sciences or Biological Engineering. This is where you combine the principles of chemical engineering as well as the biological systems that are involved in deciding products for human consumption or for human use. That I think would be a very useful interdisciplinary collaborations in engineering itself here in the Philippines. Kung hindi pa natin nasisimulan, ay kailangan na natin tingnan. Lalo kung magkakaroon tayo ng, say, magdo-donate si Jude ng pondo para ng Center for Medical Device Development. Okay. Kung ganyan ang gagawin mo, kailangan na ng combination between, indeed, the doctors, the chemist and the chemical engineers, the mechanical engineers, okay, as well as the biological biologist na focus sa reaction sa loob ng katawan.
Mm-hmm.
So, yung mga kabutihan lang sa medical device, hindi katulad ng mga droga na 5 hanggang 10 taon ng development at mga $100 million. Sa medical devices, ewan ko kay Jude kung gaano ka tipid silang gumawa. Sa amin, naabot lang mga 2 to 5 million siguro, mga 2 to 3 years to get FDA.
2 to 5 million dollars, US dollars.
US dollars, and that's for approval for the within the US FDA for about within two years.
Two years.
Mabilis ang turnaround namin, lalo sa mga 510K type devices. Mm-hmm. Ito yung mga device na may katulad ka na sa market, mm-hmm, na pinapakita mo lang na maganda yung iyong bagong material para mag-offer ng other options.
Mm-hmm.
Pero in terms of, magkaiba kasi sa patenting. Sa patenting, ang trabaho mo, ipakita mo kung bakit ka naiiba.
No.
Pagdating sa US FDA, o katulad din dito sa FDA dito, kailangan ipakita mo na parehong-pareho ka para hindi ka na kailangan dumaan sa rigorous testing,
okay,
na pinakita mo na test mo naman na katulad nung mga devices na available na sa market. So, hindi ka na kailangan obserbahan ng taon.
Mm-hmm.
O, kasi kung hindi, aabutin ka nga ng 5 taon para mag-develop.
Yeah. ano now that you're back here in the Philippines, no? Mga 2 months pa lang, no? Since you came back?
I stayed here in December hanggang April.
Yeah.
And then we decided as a family to come back here.
What is the strategy for the Philippines para makaset up tayo ng yung ganitong parang tuloy-tuloy na to have this kind of an industry dito sa Pilipinas na nagde-develop tayo ng ganitong klaseng research activities, and then eventually na we are not only providing for products for local consumption but also for international markets.
Actually, that's one of my dreams, Dinora, in the sense that I wanted sana pagkatapos ng sa madaling panahon may ma-produce tayo mga produkto, maybe it's Jude's products eventually, quickly to be approved by the US FDA for worldwide use.
Mm-hmm.
To me, that's a very challenging but doable.
Mm-hmm. Okay.
So, to get there, I think we are doing exactly what has started maybe last 5 years, meaning engaging the universities to produce graduate students and masteral going to doctorate.
Mm-hmm.
Now, the whole effort to increase funding, katulad sa CHED, nabigyan ng PICARI na grant para mag-develop ng malalaking ng produkto para sa healthcare at sa industry at IT, at i-involve ang mga universities sa Amerika para ma-leapfrog yung ating kaalaman,
mm-hmm,
sa paggawa ng research. Yung mga ganyang tipong activity ay nagsimula na.
Mm-hmm.
Ang kulang pa lang is ang mga ginagawa ng industriya. Hindi pa tayo nakikipag-partner sa scientists. So, kailangan i-strengthen natin ang industry academic collaboration, and para may pakita tayo na may bibigay tayo sa industriya para lumaki yung kita nila o makapag-export sila ng mga ganang produkto.
Mm-hmm.
So, tingin ko yun ang kailangan gawin, pero bago maging komportable ang industriya at ang mga kapitalista magbigay sa'yo ng pera para mag-develop ng produkto, kailangan simulan mo muna na ipatent mo yung technology para hindi pwedeng kopyahin.
Okay.
Kaya isa rin sa aking mga advocacies is to increase yung intellectual property output ng mga university at
yes,
advise them how to commercialize their technologies.
Mm.
Okay.
So the two things that are very important to me is I want you to be able to commercialize any ongoing research that you have closer to an application within 2 years, and expand your intellectual property by looking at your base of research at this point and expand it more focused to aware of what's been going on outside of the Philippines as well.
Mm-hmm.
Unfortunately, in patents, ignorance is not bliss.
Oh.
Kasi porket hindi mo alam na hindi mo nakita o hindi mo nakita sa Google, hindi ibig sabihin na wala pa naka-invento. Kailangan talagang puntahan mo lahat kung saan nagagawa ang mga teknolohiya at malaman mo kung ano na yung ginawa nila. At tingin ko si Jude ay eksperto sa pagtingin ng mga ganyan, kasi yung kanyang kumpanya ay kailangang mabuhay para magkaroon ng maibibigay na maipapasa sa mga nagla-license sa kanya. Kasi wala magla-license ng technology mo kung wala sila makitang value.
Okay.
Saka nakakatakot nga mag-file ng patent, G, kasi karamihan sa mga nakakausap ko mga tao dito, lalo sa industry,
oh.
Sa ba't ko isusulat at papa-file? Makikita ko, kopyahan lang mga Indian at saka mga Chinese.
Mm-hmm.
No pun intended against their nationalities, but makakopya lang nila yung bibigyan ko pa sila ng formula para malaman nila kung paano gawin. Tapos, ima-market nila na mas mura.
Oh.
Anong konsuelo ko? So, sabi ko sa kanila, hindi lahat ng mga technology kailangan ipatent.
Mm-hmm.
May mga technology na kung tama lang ang marketing, nandun ka na sa marketing at nandun na yung benefit, sige, trade secret mo na lang. Intellectual property pa rin yun.
Mm-hmm.
Pero hindi mo kailangan i-vulgar. Ngayon, porma sa
mga... Nakatakot ang patent. Ha? Parang kung magpapapatent ka, in effect, may license to copy ngayon.
Hindi. Actually, ang kainaman sa patent is binibigyan mo yung sarili mo ng additional weapon to prevent. Lalo kung sa akin ang ina-advise ko, kung yung produkto mo may worldwide application,
mm-hmm.
sa katulad sa mga marine divers na hindi nakikita sa ibang mundo, sa ibang parte ng mundo na nakikita lang dito, mga ganyang produkto ang gusto mong protektahan bago mo ilabas.
Tama.
Kasi ang pinakamasagwang mangyayari sa iyo is may na-invento ka, Jude, tapos pinublish mo sa ginawa mo yung produkto. Tapos may nagsabi sa'yo, ginaya ko yung patent mo nung nakita ko yan. Tapos sabihin ko sa'yo, hindi mo pwedeng gawin. So, ikaw yung inventor, tapos hindi mo pwedeng gawin. So, kailangan talaga balance yung pagtingin sa patent. Pero, ang kailangan, kasi lalo sa Amerika, yung mga venture capitalist, bago mag-invest ng pera sa'yo, kailangan malaman nila na may protection.
Okay.
So, dito sa atin, wala pa yung ganyang klaseng pagsiyasat sa mga nangungopya. Hopefully, nakausap ko si Director Blanca Flor sa IPO Philippines and may mga ginagawa na rin tayong steps at implementation para masiguro na ang mga invention ay napuprotektahan.
Okay.
So,
well, mabalikan natin silang dalawang mamayang konti, no? Mag-station break muna tayo ulit. So, ang oras po ay 16 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Magandang hapon po. Nagpabalik na po tayo sa ating programa. Ang ating pong panahuin, si Dr. Al at saka si Jude ng Orthopedics International. So, pag-usapan naman natin ngayon yung mga future plans nyo. Jude, what is in store for Orthopedic International now? Apart from the research grant that you got from PCHRD, ano bang mga future where do you see the direction of the company.
Yes, I think based nga dun sa aming parang naging experience no, na actually for the past several years we have been working closely with Filipino surgeons and engineers, mm-hmm. and through these efforts we have come up with a number of good patents and some that we have licensed. Now so I think dun yung aming parang isa sa parang direction talaga namin, one of our, because we believe ang strength namin and being in the Philippines is itong research and development. Kasi like for example, I've been to many times to China, no, and looking for partners there. Ang China is a very big country. They have their market is really growing. Orthopedic companies in China are really growing now, pero wala silang mga development doon. All of their implants are essentially copies of Western designs. So yun yung lahat ng mga napuntahan namin doon na malalaking orthopedic companies, wala silang research and development. They're very good, they're very you know, efficient in manufacturing, they can make it very low cost, okay din naman yung quality, pero in terms of design and originality, yun ang wala sila. Na yun naman ang I think na meron kami na which gives value to our company. So I think doon yung aming direction talaga, no, na we will continue to develop products by tapping orthopedic surgeons, Filipino surgeons and engineers. And we are also looking at not just licensing but also producing our products and exporting them to China and even within Asia, no, because it's a that's the big, you know, even Western companies are investing in China. They're buying companies in China, even in India, because this is the next, you know, market in the next 10 years. This is where they have to grow. So I think we're our company is well poised in this region because we have access to again local talent and our manufacturing can also be very efficient because of labor costs and other factors.
Mm-hmm. Okay. So, tawag dito, yung curious lang ako, Jude, no? Ilang pirasong product na inalalabas ng OI sa loob ng isang taon? Kasi parang hirap parang isipin na gano'ng karaming implant ba kailangan ng tao?
Yeah. Actually, in terms of volume, hindi marami ang aming volume na ginagawa. Kasi we are, right now, we're mostly producing just for the Philippine market.
Philippine market lang?
Yes. So, konti lang yun. Siguro, mga 2,000 siguro parts in a year. Ganyan. Maliit na maliit yun. Pero, madami kaming prototyping and development na ginagawa. So our shop, our facility is used for production as well as really product development.
Okay.
So yun. Actually, ang Philippine market is very small compared sa worldwide market. Isa sigurong dahilan dito is yung access to implants. They're quite expensive at saka hindi lang yung implant, yung doctors, ganyan, yung hospitals, ganyan. So, they have to go to the major cities and so on. So, but we're also trying to do our part to get, you know, these implants be more, make them more accessible. Like, for example, itong knee system na dinidevelop namin with PCHRD, the purpose of this is to, one, is we want to bring down the cost of the implant as well as right now, ang na-develop namin nga, dinidesign namin is yung procedure, we're changing the surgical procedure and as well as the instrumentation so that it becomes easy for the surgeon.
Mm-hmm.
Knee surgery is very technical. It's very skill-dependent. Mm-hmm. Now, what we are hoping is that once the system is completed, it will depend less on the skill. Parang we're trying to remove the art.
Okay.
And put it into the instrument so that more surgeons can now do this in the provinces.
Okay. So, do I see in the future parang sa ginagawa ninyo, okay, yun sinasabi mong developments, no? Darating araw parang Lego na lang.
siguro, oo, parang, actually in a way, parang Lego na rin ngayon kasi madaming systems are yung para bang bubuuhin sa loob ng surgery sa ng operating room.
Okay.
Parang tawag nila modular systems.
Uh-huh.
Ganon, o para mas magiging ma-customize, ma-fit to the patient. So, ganon yung isang approach ngayon nga na ginagawa.
Meron tayong text in question na ano, kahit po ba sa Pilipinas, mahal pa rin ba yung halaga mga ng implants? Mga ano yung mga price range? Halimbawa po sa hip bone replacement.
Ang isang problema kasi, ang paggawa sa Pilipinas, it's not just yung pagkagawa kung saan ginagawa, no? Factor din yun, pero mas malaking factor yung ilan ang gagawin mo. Yung volume of production. So, hindi dahil ginawa mo sa Pilipinas, mas mura na kaagad. Eh kung 10 piraso lang gagawin mo sa isang taon, eh, hindi talaga yun magiging mura.
Palagay ko, no? Pinakamarami, ano eh, yung pampalit sa kamay. Kasi tuwing December, may napuputo ka lang.
Ang kasiri, oh.
Di ba? Yung mga prosthetics naman, di ba? Yung papalit sa kamay, o kaya yung nabla.
No, basta yung mga napuputulan.
Napuputulan ng kamay. Oh.
Ang madami yung mga fracture fixation. Fracture fixation. So, mga plates and screws, tapos yung intramedullary nail, yung parang pinapasok sa loob ng buto para siyang tubo na papasok sa dun sa may gitna ng buto, sa hollow part.
Paalala mo nga din, eh, alagaan ko muna aking mga binte. Alright. Pag dumating na yung paano masubukan ko yung intermediary nail.
Alam mo ako, meron akong osteoarthritis sa tuhod ko eh. Kaya candidate ako for knee replacement pagdating ng panahon. Kaya kailangan maging mura na, ha, sir.
Oo, meron lang akong idagdag din kasi meron ding isang programa ngayon ng government natin na maganda rin sa tingin ko. Dahil meron na silang parang iniisip na ang gagawin yung sa PhilHealth ay isasali, i-cover.
I-cover nila
yung implants.
Ah, pati implants.
Oo, at least merong portion doon, di ba, pagka sa PhilHealth.
Kailangan, sir, may CSR, di ba? Para merong parang socialized yung ano, yung the government may subsidy para doon sa mga nangangailangan.
Kasi mahal talaga ang implant. Mahal ang implant.
Primarily, ang nagpapamahal sa kanya is because of the volume, no? Dahil mababa, low volume siya.
Kung gawa sa Pilipinas or locally. But even yung gawa naman sa labas, mahal talaga yung kanilang, I guess, yung maggastos, marketing. Ano kasi, pagka sa implants, malaki yung investment dahil sa product development. Tapos, when you sell an implant, like a hip system, for example, to do a hip surgery, you have to include instruments na papahiram mo sa doctor na gamitin.
Pang-install.
Hindi yun kasi binibili.
Right.
So that has to be carried by the implant cost.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So and an instrument set could be, you know, like 2 million pesos yung isang set.
Correct.
And then you have to use this over. So hindi siya, so malaki yung parang logistics involved. Mm-hmm. So it's not just the cost of the implant itself.
Yeah, it's the cost also of having it installed into the body. Right.
Tapos yung special tools pa para ikabit. Okay.
Okay, wow. Well, nako, wala ng panahon. Tapos na ang ating segment for this episode. Pero bago tayo magtapos, maybe we can say have some last words coming from our guest. So what is your
mensahe niyo?
Your message now, what is it that you think is the parang the hope for the future in terms of itong development of this kind of skills, particularly doon sa ating mga yung biomedical engineering as a discipline dito sa Pilipinas.
Ano pang kailangan ma-develop sa...
Wala kasi tayong biomedical engineering as a degree program eh. So, ano ba ang what do you see is the future for this kind of a...
Ang nangyayari sa Amerika ngayon nga, karamihan eh, nagko-combine na yung mga magkakaibang department para mag-form ng interdisciplinary
centers. Kasi sinergize na sila.
Kasi kulang sa isang engineering discipline para mag-develop, sabi mo, ng orthopedic implant. Kaya kung titingnan mo ang composition ng mga research and development teams sa mga malalaking kumpanya sa Amerika or even probably kay Jude, marami. May mechanical engineer, may chemical engineer, may konti kang biologist na focus on kung magte-test ka ng animal trial, kailangan mo ng veterinary medicine.
Mm-hmm.
Sa Amerika, kompleto na ng konti yung mga support group na sumusuporta sa mga batang kumpanya na nagde-develop ng produkto katulad namin. Ang kumpanya ko na 16 years that we operated it in and with the support of venture capital money of more than $20 million, most of them are in existence. You have testing for biocompatibility na in a facility that's not yours. So maraming outsourcing na nangyayari sa development.
Okay.
Yun ang kailangan mong environment na ma-create sa Pilipinas.
Dito sa Pilipinas.
So kailangan mo
and you
na,
see that it's good to embed it in a university?
Nagsisimula na yan kung anong kayang suportahan ng gobyerno at ng university katulad ng mga bench scale testing for safety, mga cytotoxicity testing para lang malaman na hindi toxic yung material pag binasok mo sa katawan. Mga ganyan dapat kaya-kaya na natin gawin. Madali lang yon. Pero kung may extend mo hanggang sa parte na may veterinary school na pwede mag-test ng katulad ng mga devices na dinidevelop ni Jude, mas maganda. Yung, at kaya naman tanggapin ng mga doktor natin, magagaling mga doktor natin in terms of new technology exposure at mga hospital. But we need to be able to bring it to that level that they're comfortable to use it. Meaning, we know it's safe and we know that we've tested everything before it got to them.
Yeah.
Okay. So, at saka ang last ano is any product development, sabi ko, you have to be prepared to put it in yourself or in a relative before you put it out in the clinic for use.
Yeah. Okay.
Yan ang ethics. So, yung mga estudyanteng may ethics class, importante rin yon. Kasi
dapat,
ang siyensya, ang scientist ay usually hindi kailangan mag-concentrate masyado. Sabi nila sa ethics, pero pagdating sa mga development, importante.
Okay, thank you.
Okay, and sa inyo, Jude.
Sa akin naman, ang tingin ko, ipagpatuloy yung effort siguro ng government natin to fund research. And I think it is happening now. And as I said, I really believe, our company believes na we have talent in the Philippines, and in a way, it's a rich, you know, field because hindi ganun kadaming gumagawa ng research.
Okay.
Ibig sabihin yung mga parabang hindi madaming talented na mga tao na nandito na hindi pa napunta sa research and with proper parang siguro parang push, no, from the government, I think we can harness this talent na maka-develop tayo ng products.
Okay.
And so I think maganda yung programs na sana yung the government can put seed money and investors and other companies can pitch in as well.
Okay, so yun lang natin. No? More awareness at talent pool. Okay, dapat
correct.
Matulak yun.
Sa ngalan po ng itanong kay engineer, nagpapasalamat po tayo sa ating dalawang panauhin, si Doc Al at si Engineer Jude. Thank you for joining us sa itanong kay engineer. Thank you for sharing your time with us. And of course, marami pang pagkakataon. Sana ay may ulit po namin kayong
maibita
ulit dito. Dahil marami pa, mahaba pa ang ating usapin. Dahil sa, I think, the pinaka-basic message natin is that magaling ang Pinoy. Nandito ang talent. At panahon na para tayo naman ang mamayani, no? Bilang isang growing economy na merong sariling intellectual property. Ika nga. So, kaya natin to. So, magandang hapon po sa inyong lahat.
Yes, abangan nyo sa susunod ang programa, ang Kalampagan sa Lunes. So,
yes.
Sige, maraming salamat sa iyo.
Also, for being with us, magandang hapon po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo.
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!